Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Como ya avanzamos anteriormente, tenemos aquí en los nuestros estudios al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez García. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, en primer lugar, pues tenemos que hablar de este día, día festivo aquí en Ribadeo, también día de Asturias, festivo para todos los nuestros ointes de Occidente Astur. Supongo que desechar una feliz festa de Santa María do Campo a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo.
Desde logo, non deixa de ser un día festivo, aínda que un día festivo atípico e diferente, mesmo pola xente que pode haber polas rúas, moito menos que outras veces, e pola situación que naides se escapa, pois, totalmente extraordinaria.
Celebrábanse algúns actos oficiais esta mañá, ese desfile, ese pasarrúas dos cocos, tamén esa misa de Santa María do Campo, a misa da patroa ás 12 do mediodía. Son prácticamente os únicos actos que se celebraron a nivel festivo nestas xornadas. Por que se decidiu, pois, esta celebración tan escueta, un pouquiño pola pandemia sanitaria e tamén por controlar, pois, a xente que aínda sigue por aquí a nivel turístico, aínda que estemos xa no mes de setembro, pois supoño que non evitar aglomeracións, evitar calquera, pois, dicilo así, calquera acto que fora un foco de posibles contagios.
Pois, básicamente por iso e por outra circunstancia, ademais, desta volta, neste ano, non houve comisión de festas que recadara recursos económicos para levar adiante unhas festas. Por lo tanto, a falta de recursos, pois, non se puido facer outra cousa. Pero, en todo caso, aínda que houbera recursos, tampouco se podería facer nada, visto esta situación. Por lo tanto, desde o Concello de Ribadeo e algunhas persoas, pois, a título individual, pois, fixemos o posible para facer, pois, uns foguetes no día de hoxe, pois, a actuación da coral tamén, hai dous ou tres días unha actuación da banda en lugares diferentes, como todo o mundo puido ver, pequenas actuacións para dar un pouco de contido, dar un pouco de cor, pero a modo máis ben, pouco pintoresco, porque evidentemente a situación non permite facer grandes eventos, nin medianos eventos. É dicir, os cocos que andan polas rúas, pero andan con unha distancia de seguridade e incluso, pois, bueno, é unha circunstancia singular, que esperemos todos que a ciencia, pois, vai avanzando nestes últimos meses o máis rápido posible e que poidamos sair deste mal soño, deste pesadelo para o ano que ven, ou en todo caso ao final deste ano.
Falábamos destes actos oficiais, actos máis públicos, actos na rúa, pero é certo que, como pasa, pois, ou pasou tamén no verán, noutras localidades daqui da zona haberá reunións familiares, haberá comidas. Supoño que a petición dende o Concello é que estas reunións, pois, se fagan, pois, coas medidas sanitarias que se poidan facer, aínda que moitas veces a relaxación é o que impera nestes ambientes, e tamén reducir no posible estas comidas, estas reunións ao ámbito máis íntimo, o ámbito máis familiar.
Estamos vivindo nesta comarca, neste concello, unha situación que temos determinadas obrigas que de obrigado cumprimento para todo o mundo, e logo hai outros aspectos que son recomendables, recomendacións. Evidentemente, e afortunadamente, non estamos como no mes de xullo, en aquel rebrote que volvemos a estar confinados perimetralmente unha parte moi importante da comarca, e non queremos, non quereríamos, ninguén se lle escapa que quixera volver a esa situación. Por lo tanto, hai que ser, aínda que un pouco extraño que o diga eu moitas veces, non? É dicir, que temos certo espírito de rebeldía, pero en este caso hai que ser moi mandados, moi obedientes, facer o que nos indican as autoridades sanitarias. Se a recomendación é que non sexamos máis de un número de persoas, pois non debemos selo nin nun restaurante, nin nunha casa familiar. Entendo que é un día especial, que é un día de festa, que as familias se teñen que xuntar porque se teñen que ver, porque moitos dos seus membros viven fora ao longo do ano, pero temos que ter especial cuidado por todo o mundo, especialmente pola xente maior, que nunha circunstancia así, pois, pode ser que non poida sufrir máis, pero temos que poñer a andar esta sociedade tamén. Os colexios deben empezar, os nenos e as nenas deben empezar os coles, etc. E temos que, como sociedade, cuidarnos moito, pero seguir facendo a vida para que isto non caia todo nun montón.
Facía referencia ao alcalde a ese mes de xullo, un mes pois sen paliativos, nefasto para o turismo, o comercio, a hostelería local daqui de Ribadeo, de toda a comarca da Mariña. No mes de agosto, segundo os datos que coñecíamos, pois foise recuperando un chisco a cousa. Non sei agora como se encara este mes de setembro, pois en sectores importantes para a vila, como son precisamente estes, o comercio, a hostelería, o turismo.
Sí, particularmente o sector servicios, que máis está, é o que máis en sí a estas circunstancias, non? Si ven no mes de xullo, pois, por aquel rebrote na Mariña, que Ribadeo quedou sempre con moi poquiña tasa, pero a fin de contas formamos parte da mesma comarca natural, e tamén entramos no mesmo saco, non? En aquel momento foi terrible a todos, pois, o turismo que podía haber, o a expectativa que podía vir volatilizouse en cuestión de horas. En poucos días todo o mundo escapou, fomos como unha especie de apestados. Despois, afortunadamente, saímos daquela situación. En agosto creo que se recuperou dunha maneira moi moi interesante. Non chegaron nunca a ser as cifras de outros anos, nin moito menos, pero bueno, aínda nestes días aínda se ve xente de fora por aquí, pero evidentemente non é igual e non podemos mentir, non podemos decir o que non é. Que é o que temos que facer agora? Bueno, pois encarar, a mal tempo poñer boa cara. Entra agora o outono, debemos seguir apoiando as administracións no ámbito das nosas competencias, que é moi importante, porque de nada sirve decir que se van facer cousas que non están na mão de un, pero no ámbito das competencias de cada quen. E, polo tanto, do Concello de Ribadeo intentaremos dar iniciativas para animar o comercio, os servicios, para dinamizar e para que Ribadeo, que se viu que é un imán, que é un sitio que sigue traendo xente, que nun momento de rebrote a xente parou de vir por unha cuestión obrigada, pero que en canto se abriu, Ribadeo volveu a atraer, como sigue atraendo a centos de miles de persoas, pois, ao longo do ano, non? E así o vai seguir facendo, co concurso de todos, sabendo que é un momento complexo, pero habemos salir desta, sin dúbida.
Facendo referencia ao que dicíamos ao comezo, que ademais do Día da Patroa e o Día de Asturias, vostede foi moi incisivo no peor da pandemia con esa reapertura desa fronteira autonómica entre Galicia e Asturias, pola necesidade que hai dese contacto, pois, que hai mutuo, ese contacto cotidiano que hai, pois, entre os veciños de Ribadeo e de outras localidades como Vegadeo, Castropol, Tapia, etc. Que significou que se reabriran de novo as fronteiras e que significaría, se esperemos que non crucemos os dedos, se unha peor, pois, incidencia da pandemia, pois, provocara, pois, un novo peche autonómico como que vivimos no seu momento?
Pois foi unha circunstancia que las intentos de darlle normalidade ao que era unha comarca natural, e o que é unha comarca natural de cruce, de tránsito e de diálogo diario e continuo, non? E ademais por outra cuestión, porque a nivel sanitario, tanto unha parte dunha banda da ría como da outra, pois tiñamos unha moi pequena incidencia. Sabemos que as liñas teñen que ser establecidas en algún sitio. Si que fixemos todos cantos esforzos puidemos, finalmente, bueno, pues a día de hoxe esperemos que nunca volvamos a ter este peche administrativo e que poidamos fluir, pues, con total corrección, cumplindo as normas. Eu sempre digo que si algo serviu de lección positiva aquel rebrote a principios do verán, foi porque desde aquela en Ribadeo vese que todo o mundo cumpre. É dicir, hai pouca xente que neste verán puido marchar fora de vacacións, pero os que así o fixeron volven aquí dicindo, ah, pois estuven en tal sitio e ali non cumprían tanto como en Ribadeo, ou ali a xente non iba coa máscara tanto como vai en Ribadeo. Logo que faga a xente nos seus domicilios ou no interior das súas vidas é unha cousa que non podemos advertir, pero sí que se pode advertir que na rúa e na vía pública todo o mundo fai máis que ben.
Estamos falando moito estes días, pois, por suposto, do inicio do curso escolar. A nivel político, a nivel municipal, cales son os grandes retos deste curso 2020-2021?
Pois estes retos para un curso político que se viu trastocado totalmente aquí en Ribadeo e en todo o estado e en todo o mundo, é dicir, expectativas de proxectos, pois, ou están sendo modificados para atender outros, non? Evidentemente, un concello ten que seguir facendo as labores que lle son propias, ten que seguir amañando camiños, amañando rúas, ten que seguir ofrecendo servicios dentro das posibilidades, ten que seguir creando redes tecendo rede, creando dinamización económica dentro das súas posibilidades, pero non debe esquecer a situación actual que temos, non? Temos unha baixada de ingresos importante, porque é así, o presuposto que se aprobou do 2020 a principios de ano non se adapta á realidade do que ribadeou en setembro do 2020, precisamente. Debemos de modificar unhas normas precisamente para seguir axudando os hosteleiros con esta cuestión das terrazas, etc., que fixemos unhas actuacións un tanto de emerxencia e debemos condensalas en normativas, en ordenanzas municipais, pois, por exemplo, para que sexa posible que sigan estando as terrazas ocupando plazas de aparcamento, que tamén eso xenera outro debate, que se reducen plazas de aparcamento, pero é certo, debemos de poñer nunha balanza pois os beneficios e as cousas negativas que eso provoca. Hai que ter en conta de que en este verán tamén habilitamos unha chea de novas plazas de aparcamentos precarios, aparcamentos de solares que os seus propietarios lle ceden ao concello sin cargo para o concello, co único compromiso de conservación de mantemento é que o concello lles paga o imposto de bens inmobles. Con este contrato de comodato, que se di técnicamente, pois con iso habilitamos unha serie de prazas que, bueno, pois veñen a compensar esas outras que se foron eliminando para que os diferentes bares ou restaurantes puderan ter un pouco máis de espacio público. E iso temos que darlle agora un tratamento de continuidade, como hai determinadas circunstancias que van seguir estando onde están. Por exemplo, falo do mercado municipal, o mercado dos Mércores, que tamén houve un certo debate. Pois despois de analizar as posibles ubicacións ou reubicacións ou reduccións, porque para seguir cumplindo a lei, pois hai que manter os espacios de distancia que na ubicación anterior non se cumprían nin de lonxe. Por lo tanto, ou eliminábamos, pois se reducíamos a metade do mercado, ou pasábamos para outro lugar. Dentro dos posibles, este do aparcamento foi o mellor e así seguirá en tanto exista esta pandemia e esta necesidade de ter distancia física. Para o día que eso non seña así, xa será outro debate e mirarase si se queda ali ou si se volve a cambiar.
Pues cuestións municipais das que estaremos moi pendentes ao longo deste curso que estamos a piques de comezar este curso tamén a nivel político e a nivel municipal. Xa por último, o alcalde facía referencia pois a ese desexo de que a ciencia avance e que logre pois algunha solución para esta pandemia do coronavirus que estamos a vivir a nivel mundial. Non sei que desexo ten tamén a nivel municipal para os vindeiros meses, ademais deste de que se cumplan pois todas as previsións ao gallá con respecto á pandemia sanitaria.
Pois a nivel municipal, desde o concello, habemos seguir traballando en todo aquilo que temos en carteira, que non é pouco, que é moito. Temos moitas cousas que están a punto de sair do forno moi interesantes para os próximos anos en Ribadeo, que necesitarán tamén do concurso de outras administracións. Quero ver agora, cando empecé pois a este curso político tamén que se di habitualmente, pois a ver a realidade dos que din que van facer e din que van dar, a ver realmente que o que dan, a ver se o que non dan é o en vez das mans, que se vexa baleiro. Vamos velo dentro de poucos días poderemos ter o primeiro desas probas, concretamente co vial paralelo a FEBE, a ver despois de que tanto se dixo, tanto se fixo, a ver que se pon en riba da mesa, e logo seguiremos traballando tanto nas parroquias a nivel de mellora de infraestructuras viarias como de pequenos saneamentos, e ao mesmo tempo hai melloras que estamos facendo pois na capacidade de distribución de auga potable a varias parroquias do concello, que eso non quita a cuestión principal, que é, pois, dunha vez por todas, sentarnos entre varias administracións e darlle unha saída a esta captación principal que ten Ribadeo no río Eo, en Trabada concretamente, é que debemos substituir unha tubería que pasa por dous concellos de máis de 20 kilómetros e que necesita, por unha cuestión tamén legal e formal do concurso de varias administracións, tamén ao Concello de Ribadeo, por suposto, pero que temos que poñernos todos maus á obra, e espero que neste inverno pois poidamos acordar a maneira máis boa para os veciños e as veciñas de Ribadeo. E unha serie de cousas que nas próximas semanas iremos vendo e iremos traendo de actividades actualidade, como sempre, coa maior das transparencias.
Pois, dende logo, que estes asuntos de actualidade serán tratados aquí nos nosos micrófonos, aquí nos nosos estudios. Fernando Suárez Barcia, alcalde de Ribadeo, moitísimas grazas por atendernos aquí nos nosos estudos de COPE de la Costa, e feliz día da patroa.
Pois que teñades un moi bon día, e a todos os nosos ointes, especialmente os de Ribadeo, que estamos hoxe de patroa, pois unha patroa especial, pero que teñades en todo caso un moi bon día na compaña das vosas familias e dos vosos seres queridos.